Viimeksi katsottiin, miten nälänhätä oli niin kova, että Jaakobin poikien Egyptistä tuomat viljat loppuivat ja Jaakob lopulta vastahakoisesti suostui päästämään poikansa Benjaminin veljeen mukana Egyptiin. Nähtiin, miten miehet saapui sinne ja Joosef haitutti heidät omaan kotiinsa. Veljet oli peloissaan, huoneenhaltija rauhoitteli heitä ja toi Simeoninkin vahingoittumattomana heidän luokseen. Ja siitä alkaa tämän päivän kohta. Jakeesta 24. Ja hän vei miehet Joosefin taloon ja antoi heille vettä jalkain pesemiseksi ja heidän aaseilleen rehua. Siis Egyptissäkin huolehdittiin, että vieraat saavat ensiksi pestä jalkansa matkan pölyistä. Jos muistatte, niin kiiras torstaina Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja tämä on ymmärretty niin, että tässä on viittaus siihen, että se, joka on kastettu, tarvitsee vain sitä, että matkalla tulevista tahroista, eli matkan synneistä, puhdistetaan ripin kautta. Eli meilläkin on niin sanottu jalkojen pesu aina käytössä seurakunnassa, sillä kirkkovieraat heti messun alussa kutsutaan ripittäytymään. Eli siinä on ikään kuin tämä Lähi-idän jalkojen pesu ennen ateriaa, eli ehtoollista. Sitten ateriaan liittyen on sanottava muuten se, mikä jäi viimeksi sanomatta. Huomasitteko, että kuulostiko lainkaan tutulta se, kun vuosia nälänhätää kärsineet, Joosefille aiemmin pahaa tehneet veljet tulivat Egyptiin Joosefin tykö, ja Joosef valmistuttaakin heille aterian heti. Genesiksessä siis sanottiin näin, viime kerralla käsiteltiin tuo pätkä, mutta nälänhätä oli maassa kova. Kun he olivat syöneet loppuun sen viljan, jonka olivat tuoneet Egyptistä tähän asti. No sitten tuhlaajapoika vertaus. Siinä sanotaan näin. Mutta kun hän oli kaikki tuhlanut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Edelleen Genesis kertoo siitä, kun pojat saapuivat Egyptiin. Kun Joosef näki Benjaminin heidän seurassaan, sanoi hän huoneenhaltijalleen, vie nämä miehet sisään, teurasta teuras ja valmista se, sillä miehet saavat syödä päivällistä minun kanssani. Tuhlaajapoika-vertaus kertoo näin, siitä kun tuhlaajapoika saapuu kotiin. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Tiedämme, että tuhlaajapojan isä on Herramme itse ja Joosef, niin kuin olemme nähneet, on ennakkokuva Jeesuksesta. Ja tässäkin näkyy se upea armo, miten Herramme ottaa vastaan hänelle pahaa tehneet, häntä synneillä rasittaneet ihmiset ja kutsuu pöytäänsä. Mennään eteenpäin jakeesta 25. He laittoivat lahjansa järjestykseen siksi, kunnes Joosef tulisi päivälliselle, sillä he olivat kuulleet, että saisivat aterioida siellä. Kun Joosef oli tullut kotiin, veivät he hänelle huoneeseen lahjat, jotka heillä oli mukana, ja kumartuivat maahan hänen edessänsä. Hän tervehti heitä ja kysyi, kuinka voi teidän vanha isänne, josta puhuitte? Vieläkö hän elää? He vastasivat, palvelijasi meidän isämme voi hyvin. Hän elää vielä. Ja he kumartuivat ja heittäytyivät maahan. No tässä Joosefin veljet laittaa lahjansa Joosefin eteen, haluten saada hänen armonsa ja suosiollisuutensa ja sen, että heitä ei suljettaisi vankeuteen ja että Joosef voisi antaa heille mahdollisesti viljaa, jolla pysyä elossa. Ja nyt näettekö, mikä merkitys Joosefille oli näillä veljien tuomilla lahjoilla. Niillä ei ollut minkäänlaista arvoa. Tätä on nyt on tärkeää katsoa siksi, että me ymmärtäisimme sen, että miten Jeesus suhtautuu hänen luokseen tulevaan syntiseen. Siis näettekö, miten Joosef oli paljon kiinnostuneempi näistä ihmisistä itsestään ja heidän perheestään, kuin heidän lahjoistaan, mitä he toivat miellyttääkseen hän. Siis itse asiassa hebreassa tuo Joosef tervehti heitä on tarkemmin käännettynä, että Joosef tiedusteli heidän rauhaansa Eli tiedusteli heidän hyvinvointiaan ja sitten kysyi, onko rauha teidän isällänne. Näitä lahjoja ei mainita lainkaan. Joosefin ei kerrota kiinnittäneen niihin mitään huomiota enää. Ja me ymmärrämme, että miksi näin oli, koska me tiedämme tämän tilanteen. Joosef halusi nähdä eritoten Benjaminin. Joosef halusi tietää, miten hänen isänsä voi. Niin siinä lähdä aikana yleensä vanhimmasta päästä kuoltiin tai sitten ihan pieniä vauvoja. Ja luonnollisesti Joosef oli kiinnostunut isänsä hyvinvoinnista, että miten on käynyt. Ja nyt ajatelkaa Joosefin osaa. Hänellä oli kaikkia Egyptissä. Häneltä ei mitään puuttunut muuta kuin hänen perheensä. Eli luuletko todella, että Joosef olisi innostunut veljien lahjoista, että hei, mahtavaa, balsamia vähän, hunajaa vähän, kumihartsia, hajupihkaa, pähkinöitä, manteleita, näitä minä olen aina halunnut, näitä, nämä minulta puuttuu, että nyt pitääkin olla näille veljille armollinen näiden lahjojen tähden, kun ne tämmöisiä lahjoja minulle toivat. Ja minäpä annan heille viljaa vastalahjaksi. Siis se olisi täysin hullua. Joosef halusi hänen perheensä hänen luokseen, eikä heidän lahjojaan, jotka olivat suoraan sanottuna säälittäviä Egyptin rikkauksien rinnalla. Ja vielä tuo todella, miten Raamattu sanoi, että mitä Jaakob pani heidän mukaansa, vähän balsamia, vähän hunajaa, koska niitä oli vähän. Ja sama on meidän suhteessamme Herramme Jeesukseen. Siis syntinen ihminen luonnostaan jotenkin saattaa tulla yrittäen ostaa armoa, yrittäen lepyttää lahjoilla, joko omilla lupauksilla, että tästä lähin minä teen Herra ja minä lupaan sinulle tätä ja tätä ja tätä. Tai oman elämän parantamisyrityksillä, omilla töillä tai kymmenyksillä, hän konkreettisesti rahalla yritetään ostaa Jumalan mielisuosiota tai lepyttää hänen vihansa. Että kun minulla nämä Jumala on tuotavaksi, niin ethän sinä heitä minua kadotukseen. Ja tämä on yhtä surkeaa väärinkäsitystä kuin näiden Joosefin veljien lahjontayritykset. Siis Jeesukselta ei puutu mitään. Ei hän tarvitse sinun tekojasi, sinun rahojasi, sinun lupauksiasi, että hän leppyisi sinuun ja antaisi lahjansa sinulle. Jeesuksen, ainut mikä Jeesukselta puuttuu on se ihminen, jota hän etsii ja kaipaa. Ei hän huomaa edes niitä lahjoja, joita hänen luokseen tuleva syntinen yrittää ojentaa, koska Jeesus on niin kiinnostunut vain siitä ihmisestä itsestään ja sen ihmisen perhekunnasta. Siis kun Jeesus syntyi ihmiseksi, hän tuli meidän veljeksemme todellisesti ja hän on veljistään kiinnostunut eikä heidän lahjoistaan. Toki toinen kysymys on sitten taas se, että kun me olemme Jumalan lapsia jo Kristuksen tähden ja kun me uskomme jo saaneemme Jumalan mielisuosion, niin silloin Jumala on meidän tekoihimme mielistynyt, vaikka ne teot eivät kummoisia olisikaan. Mutta siitä puhutaan enemmän joskus toista. Vielä sanottakoon tuosta, että hän tiedusteli heidän rauhaansa, niin tämä keskustelu todella nyt vilisee hebrean sanaa shalom. Siis rauha, tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Joosefin huoneenhaltija muun muassa lausui, välitti näille veljille aikaisemmin rauhan, shalomin. Ja nyt Joosef sanoo kahdesti shalom, ja sitten veljet vielä vastaavat hänelle shalom. Ja tämä on siksi merkityksellinen juttu, koska aiemmin oli sanottu silloin kun Joosef oli nuori, että kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Ja nyt hebrea sanoo tässä, että vihasivat he häntä, eivätkä he voineet puhua hänelle shalom, rauhaa. Ja eli veljet puhuu hänelle vihaa shalomin sijasta. Ja nyt kun Joosef puhuu veljillensä, niin siinä esiintyykin tämä shalom. Ja hän on käskenyt jo huoneenhaltijan sitä ennen sanoa shalomin näille veljille. Eli hän puhuikin rauhaa niille, jotka eivät voineet puhua rauhaa hänelle. Samoin Jeesus kuolleista nousemisensa jälkeen ensiksi puhui rauhaa. Hän tuli sen lukittujen ovien taakse, näytti haavansa, sanoi rauha teille. Paavali kirjoittaa, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Eli tässä taas näkyy meidän Herrastamme se Joosef hänen ennakkokuvanaan, miten upeaa on se, että hän sai osakseen vihaa. Mutta hän ei vastannut vihalla, vaan hän vastasi shalomilla, rauhalla siihen. No sitten, huomaatteko, miten Joosefin veljet kumartuu nyt kahdesti Joosefin edessä? Siis ne Joosefin 17-vuotiaana saamat unet toteutuivat jälleen. Ja nyt jos muistatte, niin Joosefin veljet olivat yrittäneet estää näiden unien toteutumista silloin aikana, kun he kävivät Joosefin kimppuun. He sanoivat näin suoraan, tulkaa tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme villipetoon hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. He tiesivät, että Joosef on isän lellikki. En tiedä, oliko veljillä pelko siitä, että mitä jos oikeasti isä tekeekin Joosefista kaikkein korkeimman heidänkin herransa. Ja niin he omilla töillään ehkä halusivat varmistaa, että niin ei ainakaan tule tapahtumaan, että estetään noiden unien toteutuminen. Ja tässä onkin lohdullista nähdä, että kun Herra on jotain suunnitellut ja ilmoittanut, niin mikään ei voi estää toteutumasta sitä. Jobin kirjassakin Job lopuksi sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikkia, ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Ja vielä hebreassa ehkä tarkemmin, että ettei sinun suunnitelmiasi mikään voi estää. Job oli tullut sen näkemään omien kärsimystensä jälkeen, että Jumalan suunnitelmia ei mikään voi estää. Eli kukaan toinen ihminenkään ei ole voinut sinun elämässäsi Jumalan sinulle tekemää suunnitelmaa estää. Ajatelkaa, miten hieno asia tämä on. Helposti me voimme ajatella joko omista valinnoista tai jostain, mitä toiset ihmiset on tehnyt, että siinä Jumala tarkoitti minulle toisenlaisen, kokonaan toisenlaisen suunnitelman, ja sitten se ihminen pilasi sen. Ja pitikin olla sen ihmisen kanssa tekemistä, jotain tällaista. Mutta tässä me näemme sen, että Jumala oli suunnitellut Joosefille roolin kansansa pelastajana nälkäkuolemasta. Ja veljet eivät sillä pahuuden töilläkään pystyneet sitä estämään sitä suunnitelmaa. Vaan Jumala itse asiassa antoi niiden töiden lopulta vaikuttaa hänen oman suunnitelmansa toteutumiseen. Sitten jakeesta 29. Ja hän nosti silmänsä ja näki veljensä Benjamin, äitinsä pojan, ja kysyi, onko tämä teidän nuori veljenne, josta puhuitte? Sitten hän sanoi, Jumala olkoon sinulle poikani armollinen. Siis viimeksi olikin muistaakseni puhetta, että miksi nyt Benjamin oli niin tärkeä, niin sekä Jaakobille, mutta Joosefille myös, niin hän oli todella Raakelin lapsi. Eli Joosefilla ja hänellä oli sama äiti. Siis muut oli vain oikeastaan velipuoli ja tämä oli täysi veli. Ja Benjamin ei myöskään ollut osallinen siihen pahuuteen, mitä veljet oli tehnyt Joosefille. Ja siksi hänellä oli varmasti erityisesti sydäntä juuri Benjaminia kohtaan. Ja nyt tämä, mitä Joosef 22 vuoden jälkeen sanoo Benjaminille aivan ensiksi, niin se on upeaa. Nimittäin hebreassa yleensä sanajärjestys on niin, että ensin tulee verbi, sitten tulee subjekti ja sitten objekti. Esimerkiksi niin kuin teen minä tämän. Eli se on se normaali, näin aina hebreassa menee, mutta tässä kohtaa Genesis kirjoittaakin sanajärjestyksen toisin. Ensi on sana Jumala. Jumala olkoon sinulle armollinen. Eli ensimmäinen sana 22 vuoden jälkeen, jonka Joosef lausuu rakkaalle veljelleen, on Jumalan oma nimi. Oletko huomannut muuten, että samoin ensimmäinen sana, joka messuun tulijalle lausutaan. Tuli hän sitten viikon tauon jälkeen tai vuosikymmenten tauon jälkeen, on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Koska siinä nimessä meillä yksin on päässyt Jumalan valtakuntaan. No sitten, mutta silloin Joosef keskeytti äkkiä puheensa, sillä nähdessään veljensä hän tuli sydämessään liikutetuksi ja etsi tilaisuutta itkeäkseen. Niin hän meni sisähuoneeseen ja itki siellä. Sen jälkeen hän pestyään kasvonsa tuli ulos, hillitsi itsensä ja käski, tarjotkaa ruokaa. Tuo hebrean sana liikutuksesta on hyvin vahva, se viestii semmoista todella voimakasta tunnetta. Samaa sanaa esimerkiksi käytetään siitä, kun Raamattu kertoo, miten kaksi naista kiisteli lapsesta. Toisen naisen lapsi oli kuollut ja sitten hän oli ottanut sen toisen naisen lapsen ja väitti sitä omakseen. Ja Salomo ratkaisi tuon riidan sanoin, että pistetään lapsi puoliksi, leikataan puoliksi. Ja silloin se oikea äiti, siitä sanotaan, että hän joutui syvän liikutuksen valtaan ja sanoi, että ei antakaa lapsi tuolle toiselle naiselle. Ja sillä tavalla selvisi, että kuka oli sen lapsen oikea äiti. Nyt Joosefin tunne veljeään kohtaan on jotain näin syvää, aivan niin kuin äidin tunne lastansa kohtaan. Ja Jeesuksesta käytetään aivan tätä samaa sanaa kuin mitä tämän Genesiksen kohdan kreikan kielinen käännös taas käyttää. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Siis tämä kertoo siitä, miten syvästi Jeesus eli ja elää meidän vaiheitamme. Siis hän ei ole joku ulkopuolinen, kylmän, rauhallinen, etäinen tarkkailija, vaan hänkin liikuttui syvästi, kun näki ihmisten suru ja itku. Joosef joutui lähtemään äkkiä pois, että veljet ei näkisi hänen liikutustaan. Mietin sitä, että miltähän se on näyttänyt, kun ei hän ole pystynyt mitään selitystä keksiin, miksi hän yhtäkkiä lähtee pois. Mutta sitten mietin, että no ehkä se on niin, että ne muutenkin ajattelivat, että noilla egyptiläisillä outoja tapoja, että ehkä se kuuluu asia, että yhtäkkiä lähtee vaan pois. No sitten jakeesta 32. Ja tarjottiin erikseen hänelle ja erikseen heille ja erikseen egyptiläisille, jotka aterioivat hänen kanssaan. Egyptiläiset näet eivät saata syödä yhdessä hebrealaisten kanssa, sillä se on egyptiläisille kauhistus. Eli tässä oli kolme pöydällistä. Joosef söi yksin, veljet söivät keskenään samassa pöydässä ja muut egyptiläiset, mitä hoviväkeä tai Joosefin työtovereita tai muuta, ne olivatkaan, söivät sitten keskenään eri pöydässä taas. Ja kerrotaan syykin meille, että egyptiläiset eivät syö hebrealaisten kanssa yhdessä. Eli se on heille kauhistus. Egyptiläiset pitivät itseään siis ylivertaisena, parempana kansana ja hebrealaisia taas alempana. Ja eivät voineet siksi samassa pöydässä syödä. Eli ei Hitlerin ajatus arjalaisista ikään kuin ylivertaisena juutalaisiin nähden ollut mikään uusi ajatus. Samassa harhassa hän oli kuin mitä egyptiläiset jo aikana, jotka pitivät itseään ylivertaisena. Ja itse asiassa se, että pidetään itseä parempana kuin muut, niin se on syntiin lankeemuksesta tullut ajatus. Ja se on syntiä. Paavali opettaa paljon paremman tien. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Eli juuri toisinpäin. Toki samanlainen ylemmyysajattelu esiintyi Jeesuksen aikaankin jo juutalaisuudenkin sisällä. Fariseukset, kirjaoppineet paheksuivat, kun Jeesus söi publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Siis ajateltiin, että ei ole rappien arvolle sopivaa jakaa pöytäyhteys tuollaisten syntisten kanssa. Osaammeko me ymmärtää, miten suuri asia on se, että me saamme olla sunnuntaisin Herran pöydässä. Samassa pöydässä kuin hän. Eli hän, josta me sanomme, että hän on paljon suurempi kuin me, niin suostuukin jakamaan pöydän meidän kanssamme? Ja osaammeko me ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että me kaikki tulemme osalliseksi yhdestä maljasta ja yhdestä leivästä samassa pöydässä? Siis siinä ei ole mitään tilaa ylemmyydelle toisiin nähden, koska me jaamme saman pöydän. Eli me olemme kaikki samalla viivalla. Me jaamme toistemme heikkoudet, kivut, me tulemme yhdeksi ruumiiksi, kun me tulemme osalliseksi yhdestä Kristusruumiista. Ja sama veri tulee kaikkien meidän sisällemme. Ja siksi on surkuteltavaa se nykykristillisyyden ajatus ehtoollisesta ikään kuin yksityisenä ateriana. Että siinä on vaan minä ja Jeesus. Siis ehtoollinen on aina hyvin henkilökohtainen ateria. Kyllä siinä Jeesus antaa sinulle henkilökohtaisesti itsensä, mutta ehtoollinen ei ole koskaan yksityinen ateria, vaan se on yhteyden ateria. Siinä itse asiassa sen suurempaa yhteyttä toisiin veljiin ja sisariin Kristuksessa, niin ei voi ollakaan kuin ehtoollisyhteys. Eli se on uskovien yhteyden syvin ilmaus. No ehkä vielä tästä se, että tässähän on muuten toisen kerran jo tilanne, jossa Joosef on erotettu veljistään ruoka-aikaan. Muistatko, miten sen jälkeen, kun veljet oli heittänyt Joosefin kaivoon, sanotaan, he istuivat aterioimaan. Joosef aneli armoa heiltä, mutta he vain söivät, eivätkä armoa antaneet, eivät ruokaa edes Joosefille lahjoittaneet. Ja nyt on hyvin erilainen tilanne. Nyt olisi luullut, että no Joosef pistää samalla mitalla takaisin. Hän asettuu syömään kunnon herkkuja, heittää veljet sinne jonnekin ylimpään, alimpaan vankityrmän pimeyteen ja sitten sanoo, että no katsotaan nyt, miten nyt suupanna, että täällä minä syön ja anelkaa te armoa. Mutta Joosef ei tee niin. Veljet on kyllä kokonaan Joosefin armoilla, mutta Joosef ei vastaa pahaan pahalla. Ja Joosefista taas me näemme ensisijaisesti tässä Kristuksen meidän puolestamme. Kristuksen, joka ei häntä herjattaessa herjannut takaisin, ei kärsiessä uhannut, ei vastannut pahaan pahalla. Ja toki toiseksi Joosefista me näemme myös itsellemme esimerkkiä, miten kristitty suhtautuu niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitten jae 33. He istuivat vastapäätä häntä iän mukaan, esikoinen ensimmäisenä ja nuori viimeisenä. Ihmetellen miehet katselivat toisiaan. Tämä herättää kysymyksen, että mitä he oikein ihmetellen katsoivat? No, luonnollisin ajatus olisi tietysti se, että he pääsivät herkkuaterioita syömään juhlapöytään. Mutta minä luulen, että todennäköisempää silti on se, että kun tässä sanotaan todella, että he katsoivat ihmetellen toisiaan, niin he ihmettelivät sitä, että kuinka Joosef osasi laittaa heidät ikäjärjestykseen siihen pöytään, tiedustelematta heiltä, että kuka on minkin ikäinen. Siis miettikää nyt, että siellä oli osa jo yli 50-vuotiaita miehiä, niin kuka teistä osaa 50-vuotiaita miehiä laittaa järjestykseen, no toi on vuoden vanhempi tai toi on 2 vuotta vanhempi kuin toinen. Eli tässä saattoi olla semmoinen, että Joosef tahallaan hieman jotain ikään kuin paljasti tai ainakin aiheutti hämmennystä sillä, että laittoi veljet ikäjärjestykseen siihen. No sitten viimeinen jae. Hän antoi kantaa omasta pöydästään ruokia heille. Ja Benjaminin annos oli 5 kertaa suurempi kuin kaikkien muiden. Ja joivat hänen kanssaan ja juopuivat. No tämä oli poikkeuksellista tuona aikana, että siis Joosef, Egyptin suuri hallitusmies, antoi omasta pöydästään kantaa ruokia näille hebrealaisille. Eli he saivat syödä kuninkaan ruokaa, vaikka heitä pidettiin Egyptissä alempina ja vähäisempänä. No tästä taas päästään siihen meidän ehtoolliseen. Saamme syödä kuninkaan pöydässä ja Herra itse on paitsi isäntä, niin hän on myöskin ruoka. Benjamin ei varmasti ymmärtänyt sitä, että miksi hänen osalleen tulee suurempi kunnia. Miksi hän saa tällaisen annoksen. Ja siis rehellisiä kun ollaan, niin kun me kristityt kysymme, että miksi minä pelastun, miksi minä olen matkalla taivaaseen, niin siihen, jos joku osaa antaa tai antaa sellaisen vastauksen, joka liittyy jotenkin minuun, niin silloin hän takuulla erehtyy. Eli se itse asiassa oikea vastaus on, että me emme tiedä. Että miksi minä juuri olen matkalla taivaaseen, miksi minä pelastun, niin voin sen sanoa, että minussa ei ole mitään syytä siihen. Se on yksin Jumalassa ja minä kiitän ja kumaran häntä siitä, että se on hänen rakkaudessaan. No sitten tuo, he joivat hänen kanssaan ja juopuivat. Luther sanoo tästä niin, että tätä ei pidä lukea niin kuin kreikkalaisten tai saksalaisten juopumus, kun he kesteissä ja mässäilyssä, jotka pitkään jatkuvat, eivät vain ahda vatsansa täyteen, vaan kohtaisen ja oksentavat tyhjäksi. Kutsuvat toinen toista hilpeästi syömään ja juomaan ja iloitsevat ruhtinaan avokätisyydestä. Siis ehkä paremmin voidaan sanoa vielä, että meidän ei tule lukea sitä niin kuin suomalainen lukee, kun kuulee juopumisesta, että niin meillä on tietty ajatus heti siitä, että mitä se on pöydän alla konttaamista ja oksentamista. Vaan Luther sanoi, että tämä siis tarkoittaa sitä, että he saavat kaikki kyllin. Mä en tiedä, onko se näin, onko Luther hieman pehmittänyt tätä. Joka tapauksessa se me tiedetään, että jos se on ollut juopumista, minkälaisena me juopumisen ymmärrämme, niin tämä kohta ei oikeuta siihen, että kristitty voisi juopua. Eli se on tärkeää muistaa se, että jos meillä on jostain Raamatun selkeä käsky, niin se on meille sitova. Ja sitten jos me näemme, että joku Raamatun henkilö käyttäytyy toisella tavalla, niin se ei kumoa sitä käskyä, vaan silloin me ymmärrämme, että joku on tehnyt väärin. Mutta tästä kohtaa, niin ei pystytä myöskään sanomaan sitä, että mitä se on ollut. Nimittäin tässä on hyvin samantyyppinen tilanne. Siis tässä on ensinnäkin kyse siitä saarnasta, siitä kuvasta, mikä taas annetaan, ennakkokuvasta. Sillä Jeesushan Kaanaan häissä teki sillä tavalla samoin, että hän muutti valtavan suuren määrän vettä viiniksi. Ja sittenhän siellä joku jo tuli sitä sanomaan, että sitä sulhasta ikään kuin onnittelemaan, että sä oot säästänyt parhaan viinin siihen asti, kun porukka on juopunut. Tai sanomaan, että miten hullua se on, että siinä vaiheessa, kun porukka on juopunut, niin pistetään paras viini vielä kehiin. Ja oliko nyt se Jeesuksen tarkoitus ikään kuin, että tarjotaan ihmisille juopumista? Ei, vaan hänellä oli siihen, hän halusi. Se kuva, se saarna, minkä hän halusi sanoa, on se, niin kuin juutalaisilla oli se sanonta, että häistä ei tule viiniä puuttumaan. Niin Jeesus tuli sanomaan, että nyt on alkamassa häät ja niistä ei tule viiniä puuttumaan. Eli sitä Jumalan armoa. Jumala on sulhanen, jolta ei tulee viini puuttumaan häistä, jolta ei tule armo ja anteeksiantamus puuttumaan. Eli käytännössä tässä on se sama kuva, kun Joosef antaa näin paljon, niin sama kuva, minkä psalmi 23 sanoo, minun maljani on ylitse vuotavainen. Eli kuva yltäkylläisyydestä, ylitse vuotavuudesta. Ja sellainen on meidän Herramme, että jos me vain saisimme, se on se, mitä me joudumme koko elämän opettelemaan, miten valtava asia on Jumalan armo. Se ei koskaan lopu. Mä oon joskus ehkä kertonut teille kuvan siitä, kun mies kertoi, että hän tuijotti tyhjää lasia, puolinaista lasia, Ja ajatteli, että se, paljonko siinä on vettä, että se on se Jumalan armo. Ja sitten joku onnistuikin hänet kääntämään, ja hän katsoi sen selkänsä taakse, ja siellä oli meri, josta ei rantaa näkynyt, ja sitten hän vasta ymmärsi, että mitä oikeasti on Jumalan armo. Niin meillä ihmisillä on se taipumus, että me mielessä me kutistamme sen armon semmoiseksi pieneksi tilkaksi vettä lasin pohjalla. Ja Jumala joutuu koko meidän elämämme ajan opettaa meille sitä armon merta, joka ei koskaan lopu. Päätetään tänään tähän.